რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დღეს მინსკში დაგეგმილი იყო უკრაინის საკითხზე სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. თავიდანვე იტყობინებოდნენ იმის თაობაზე, რომ ხარეებს უნდა განეხილათ უკრაინელი ტყვეების გათავისუფლების საკითხი, რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ რომ არიან დაკავებული, ასევე ეუთოს სამეთვალყურეო ჯგუფის მუშაობა რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე და ცეცხლის შეწყვეტის ფორმატი. გავრცელებული ინფორმაციით, 4-საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ მხარეებს შედეგისთვის არ მიუღწევიათ. ცნობის თანახმად, ერთ-ერთი ლიდერი მეამბოხეებისა, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, იტყობინება, რომ შეხვედრა, ანალოგიური შეხვედრა 5 სექტემბრისთვის გაგრძელდება. უკრაინის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარმა დაეხია უკან ქვეყნის აღმოსავლეთში ლუგანსკის აეროპორტიდან. არმიის წარმომადგენლის ანდრეი ლუცენკოს თქმით, ჯარისკაცებმა 1 სექტემბერს ორგანიზებულად დაეხიეს უკან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა დღეს, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინაში სამხედრო ჩარევა არ მოხდება. ამის თაობაზე კიევი და დასავლეთი უკვე აცხადებდა, რომ ეს მოხდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებს ამ კვირაში შესთავაზებენ და ამტკიცონ წინადადება აღმოსავლეთ ევროპაში ავანგარდული ძალების შექმნის შესახებ, რათა წევრ ქვეყნებს დაეხმარონ თავი დაიცვან საფრთხისაგან. რასმუსენის განმარტებით, ეს იქნება რამდენიმე ათასიანი ჯარი, რომელსაც ალიანსი 28 წევრი ქვეყნის სამხედროებს ამორიგებს. ისლამაბადიდან გავრცელდა დღეს ინფორმაცია, რომ ანტისამთავრობო მანიფესტაცია გადაიზარდა ტელეცენტრის დაკავებაში. შეწყვიტეს მუშაობა პაკისტანურმა ტელეარხმა თავისი ინგლისურენოვანი ვერსიასთან ერთად. ანტისამთავრობო დემონსტრაციები პაკისტანში უკვე კვირების განმავლობაში გრძელდება მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. ერაყიდა გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ქვეყნის არმია აღწევს წარმატებებს ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი გაერთიანების წინააღმდეგ ბრძოლაში. დღეს გავრცელებული ცნობით, არმიამ შიიტთა შეიარაღებული რაზმებისა და ქურთთა ჯარის მხარდაჭერით ქალაქ ამირლის ალყის გარღვევა შეძლო. რუსეთში დღეს აღინიშნება ჩრდილოეთ ოსეთში ბესლანის ერთ-ერთ სკოლაში 10 წლის წინ შეარაღებული პირების მიერ სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მძევლად აყვანის და მასობრივი მკვლელობის 10 წლისთავი. ბესლანში, ასევე სხვა ქალაქებში, გლოვის დღეა. ათასობით ადამიანი მივიდა სკოლის შენობაში, სადაც ტრაგედია მოხდა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც 10 წლის წინ ბესლანში ტერაქტის და სპეცდანიშნულების შენაერთის მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს დახოცილი 200-მდე ბავშვის მშობლებს წარმოადგენს, მართლმსაჯულების მიღწევას ცდილობენ რუსეთს გარეთ, რადგან რუსეთის სასამართლოებმა ეს ვერ შეძლეს. ქალაქის პირველი სკოლის მოსწავლეები ტყვედ აიყვანეს, მძევლად აიყვანეს, შემდეგ კი ოპერაციის, სპეცოპერაციის დროს და მანამდე ტერაქტისას 186 ბავშვი დაიხოცა. ბესლანლი დედების აქტივისტებმა ჩვენს რადიოს უთხრეს, რომ მათ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში უჩივლეს რუსეთის მთავრობას. მათი ცნობით, საქმის განხილვა სტრასბურგში 14 ოქტომბერს დაიწყება. გერმანიის ხელისუფლება მიიღო გაწყვეტილება იარაღი მიაწოდოს ქურთა შეარაღებულ ფორმირებას ფეშმერგას, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. სულ მოკლედ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. დღეიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაზე ახალი რეგულაცია დაწესდა. სასწრაფო დახმარების გამოძახების კლასიფიკაცია პრიორიტეტების მიხედვით მოხდება და ადგილზე მისვლა არა რიგითობით, არამედ გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე განხორციელდება. კიდევ ერთი ცნობა მედიცინის სფეროში: მედიკამენტების გარკვეული ნაწილი რეცეპტის გარეშე საქართველოში აღარ გაიყიდება. ეს იყო ძირითადი მსვლელობა, ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია. I've been really trying, baby.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give. Understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Get to short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all yours.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love to the sun I'm up all night to get sun she's up all night for good fun I'm up all night to get lucky we're up all night to the sun we're up all night to get sun we're up all night for good fun we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? You wanna leave? I'm with it. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.
Radio თავისუფლება FM 107.4
must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Oh, oh, oh, oh.
Ain't nobody loves me better than me. Makes me happy this way.
This is Africa!
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Həsən Hüseynliyə 6 il iş verildi. Demagog adı çıxaran Naxçıvan sakini.
İndi mənə dövlət səviyyəsində demagog deyirlər, yoxsa heç tayitişim də mənə ailə sözdür. Əsasən, Nazirlər Kabinetinə zaddır, qəbulda zaddır olurdum, ona görə orada çox işlədirlər bu sözü ki, demagogluq eləyirsən, filan eləyirsən.
Vağzalı həsrəti ilə yaşayan qadın.
Vağzalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm, heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Yəni, şəkil çəkdirmə xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmə xatirinə geyinsən bəli.
Lənkəranın da qərib oğlan olacaq.
Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunur.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Gəncədə Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli 6 il müddətinə həbs olunub. Öz həmyerlisinə bıçaqla xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinən Həsən Hüseynli həbsini siyasi sifariş hesab eləyir. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Həsən Hüseynlinin həbsini pisləyən bəyanatlar yayıblar. Bu haqda daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Bəli, son sözümü deyəcəm. Kifayət qədər vaxt olmasa da mənim qədər son söz deməyə hazırlaşmışam. Son sözümü deyim, hakim hökmü qəbul eləsin. Mən yenə gözləyirəm ki, bu işdə haqsızlıq olduğum üçün qərarət hökmü verəcək. Amma
Bu sözləri Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli barəsində verilən hökmdən bir neçə saat əvvəl demişdi. Qeyd rəhbəri bəraət hökmü gözləsə də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində Həsən Hüseynliyə hökm oxundu və 5 il 11 ay 28 gün həbs cəzası verildi. Ayın 11-də baş tutan məhkəmə prosesində Həsən Hüseynli son sözlə çıxış etmək üçün hakimdən bir həftə vaxt istəmişdi. Lakin hakim məhkəmədə son söz demək üçün cəmi 3 gün vaxt verdi. Son sözündə Həsən Hüseynli indiyə dək gənclərin maarifləndirməsi ilə məşğul olduğunu və ona qarşı edilən bu ittihamın böhtan və qurama olduğunu bildirdi. Tələbələrinə daim dərslərini yaxşı oxumağı və intellektli olmağı tövsiyə edən Həsən Hüseynli hakimdən bəraət istədi. Həsən Hüseynli 2014-cü ilin martın 31-də Gəncədə saxlanılıb. O həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralamaqda günahlandırılır. Həsən Hüseynli ictimai fəaliyyətinə görə həbs edildiyini deyir. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin Azərbaycanın qərb bölgəsində açıq cəmiyyət ideyalarını yaymağı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməyi özünə məqsəd bilirdi. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının və liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsini hədəfləyən layihələr gerçəkləşdirirdi.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda da görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq bölgələrindən növbəti reportajında Naxçıvanlı bir demaqoqdan danışacağıq. Sovetlər dövründə yaşayanların sözlərinə görə demaqoqlardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoglar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əgər əksiyini yuxarılara çatdırırlarmış. Azərbaycanda demagog sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn Naxçıvanlılar olurdu. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda demagog kimi ad çıxaran Qadir Quliyevlə söhbət edib.
Filankəs demagogdur, ondan kənar dur. Onun belə demagog olduğunu nə biləydim? Sovetlər dövründə bu və ya buna bənzər deyimləri tez-tez eşitmək olardı. Elə indinin özündə də demagog sözü heç də yaxşı mənada işlənmir. Qədim Yunancadan çevirəndə savadlı xalqın sözünü deyən kimsə mənasını versə də. Sovetlər dövründə yaşayanların sözlərinə görə demagoglardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoglar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əyər əskini yuxarılara çatdırırmışlar. Azərbaycanda demagog sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn Naxçıvanlılar olurdu. Demək o dövrdə Azərbaycanın bu ayrılmaz və bənzərsiz məkanında xalqın sözünü deməkdən çəkinməzlərmiş. Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra Naxçıvan beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında azad sözün ən çox boğulduğu yer kimi tanınmağa başladı. Beləcə demagogların da sayı sürətlə azaldı. Babaş rayonundakı Sirab kəndinin 55 yaşlı sakini Qadir Quliyev özünü Naxçıvanda təşdüş qalan haqq sözü deyənlərdən sayır. O deyir ki, bu xasiyyətinə görə hakimiyyət orqanlarında onu demagog çağırırlar. Azadlıq Radiosu bu demagogla müsahibəni diqqətə yetirir.
Sizin kətdə hansı taxma adlar var? Yəni ayama adlar da?
Onlar neyinirsə? Ağzı genalı deyərlər, nə bilim, dozirvan deyərlər.
Köy papaq deyərlər. O köhnə vaxtı var idi. İndi deyəsən ləv qolubdu. O köhnə kişilərin vaxtında idi. Adamdan 3-4 dənə imiş. Hə, da fərqləndirmək üçün də çox güman ki, işimə dayama qoymayıblar. İndi mənə dövlət səviyyəsində demagoq deyirlər. Yoxsa heç taytuşum da mənə elə söz demir.
Ayaması olan adamın özü, ayama ilə özü arasında nə dərəcədə bənzərlik, uyğunluq var?
Çox güman ki, oxşadıb deyirlər də. Məsələn, ağzıya deyirlər, rəhmətə gedib, mən dediklərimin əksəriyyəti. Ağzı yekəymiş, çox güman ki, şöy papaq deyirlər. Yəqin ki, papağı indi nə dərmişlər, papağına görə deyirmişlər, nə bilim, valla.
Bu, sizə niyə demagoq deyirlər?
El arasında bu kətdə heç elə söz işlədən yoxdur. Ha, prosto nazirliklərə filanlara zəngubu, əsasən Nazirlər Kabinetində zaddı, qəbulda zaddı olurdum ona görə. Orada çox işlədirdilər bu sözü ki, demagoqluq eləyirsən, filan eləyirsən. Belə yanı bu icra aparatında filan da yoxsa mən kənd arasında heç elə sözü həqiqən eşitməmişəm. Komünist partiyasının vaxtında, la bu allı güllü vaxtında mənə idarədən attestasiya keçirdilər. Dedilər 25 manat pul yığın, hamımız attestasiyadan keçəsiniz. Mənim də düzü fizikadan özümü arxa indim, dedim əşim, mən pul vermirəm. Attestasiya keçirdim, elektrik üzrədir, mən çox şüman ki, baba cavab verəcəyim. Nəysə attestasiya keçdilər, mən özümün şəxsən o sualların hamısını indi də, bax bu yaşımda da mən əzbərdən deyərəm, yəni elə o vaxtda dedim, nəysə axırı işdən çıxartılır mənim sözüm düzü, mən verdim məhkəmiyə onları. Verdim məhkəməyə, 6 ay çəkdi məhkəmə. Axırı mən getdim abkomun o vaxtki qəbuluna, abkomun katibinin qəbuluna. Dedim, yoldaş yaşı, mənim ərzəm var sizdə, xaric edin, ərzəmi oxuyun. Əgər qani eləməsəm, müəyyən suallar versəl, cavab verərəm. Bunu qani elədə haqqın sözüm, götdüm məktubdan bir iki cümlə oxudu. Verdi məhkəmənin sədir müavininə, ali məhkəmənin sədir müavininə ki, bax, gör, vətəndaşın işdən çıxardıblar, bir gecən narazılıq bildirir. Gör, bunun nə dərəcədə hüququdur. Dedi, məhkəmə olacaq, işi var, bərq olunasın, 3 aylıq əməkbu alasın. Qutardıq məndən, dedim də yaqın qutararım. 15 sütkə həbs verdilər həmin idarə müdürünə, partiya sıralarından xaric elədilər, bir də işindən azad elədilər.
Evet, demagoqluq keçib də, sizin kimin düzlüyü aşığı olan adama, deyək ki, mübariz adama hansı adlar uyğun gəlir?
İndi cəfəsi deyirlər, əli, mənim özümə də şəxsən cəfəsi deyirlər. Yəni, uşaqlarımı işi, qardaşım uşaqlarını işə götürmürlər, ali savadlıdırlar, mənim uşaqlarımı işə götürmürlər, nədir? Biz, mən cəfəsiyəm, əslində cəfəsi də dəxil.
Yox,
düzlüyü deyirəm, cəfənin də mənə görsən də qısımlar cəfədən çıxmıyor. Hə, deyirəm, qardaş, mən cəfəsi dəxiləm, onda cəfənin o yaxşı ideyaların dəstəkləyirəm. Mən şəxsən özümü düzgün bir adam kimi bilirəm. Qoy, ona inamım olsaydı ki, bu adam düzgünlüyün tərəfdardır, haqqın ədalətinin tərəfdardır. Düzdür, namaz qılmıram, ancaq o adamın ətəyində inançı namaz qılardır.
Sizin həyat müəlliminiz kimdir?
Tam qavraya bilmirəm, amma mən elə bilirəm göydə Allah. Düzdür valideynlərimdən. Məhlədə, belə deyək də, uşaqlar qoşulurlar bir-birinə qonşunun bağına, uğurğa filana. Onda da hər an 6-7 uşağı vardı, heç arayıb axtaranmırdı ki, bir əxlaqı ilə filanı ilə başqa olsun. Amma mən həmişə evdən eşiyə çıxanda tapşırırlar ki, bilməsən qonşunun həyatını açarsan, bilməsən biri ilə savaşarsan. Atam da, anam da, mən yəni, anadan olan vaxtda atamın haradasa 60-a yaxın yaşı olub.
Hə.
Yəni, mən valla bir haqsızlıq onda görməmişəm, belə deyim. Alın təri ilə, sonra qarovul durdu, pensiyası ilə, filanı ilə. Yəni, kiməsə ağız açmadı, möhtəz olmadı, pis yola bizi örgətmədi, valla... Birinci növbədə elə bilən valideynlərindən öyrənmişəm bunu. Yəni, müəllimdən, məktəbdən desəm, biraz yalan olur. Yəni, oğru müəllim insanı düzlüyə dəlalət eləyə bilməz. Yaltaq müəllim yenə deyirəm, rüşvətxor müəllim yenə deyirəm. Bir dəfə belə bir söhbət oldu, müəllim çox axlaqdan, eləndən danışdı. Mənə dedi ki, düz demirəm. Dedim, düz deyirsən, ancaq o şeylərin 50%-ini özündə hiss eləyirsən. Dedi, sən mənim axlaqımdan nə işin, sən mən dediklərimə qulaq asdı. Dedim, qulaq asıram, axı, inanılası olmur. Axı, bu şeylər həqiqətən yaxşı şeydirsə dediklərin özündə əməl elədi onu. Dedim, qırmızı deyimiz o. Dedi, yox, ayrılanda təhlükdə deyərsən. Sonra uzun müddət üstündən keçdi, yaşlı müəllim idi. Dedi, yadımdadır, səninlə sinifdə belə bir söhbətimiz oldu. Dedim, yadımdadır. Nə deyəcəydin mənə? Dedim, işi onun əməlini tutmur da. Dedim, yaltaq belə, səni deyək ki, imkanlığın uşağına 5 yazırsan, bilməyə-bilməyə, mənə 4 yazırsan. Dedi, hə, o şeylərim var mənim, düz deyirsən. Ancaq, dedim, mən o şeyləri özümdə yaxşı cəhətdən təsəvvür eləyirdim. Çünki hamı mən gündədir, baxıram, kollektiv hamı mən gündədir, hamı bu işi eləyir. Mən deyirəm ki, yaxşı şeydir. İndi sən deyirsən, mən fikirləşirəm ki, həyli adama demək yaltaq deyirmişlər. ki, yəni imkanının uşağına, deyək ki, kolxoz sədrinin uşağına 5 yazırsan, mən kasıb uşağıyam, mənə 4 yazırsan, halbuki ki, mən ondan savadlıyam da, yaxşı da oxuyuram. Dedi, yaşla ölçülmür bu. Gərək insan güzgüdə baxa, özün tanıya. Sən mənim güzgümsən, dedi. Dedi, mən bu yaşda səndən dərs aldım. Baxmayaraq səndən neçə uzun müddət təslimişəm. Bax, bu əxlaq normasında mən səndən dərs aldım.
Bax, sizsə demagogluğun nəyə yaxşıdır, nəyə də pis?
Vallahi bu demagog sözünü ilk dəfə olaq birinci məhkəmədə, bayaq söhbət eləyim məhkəmədə hakim mənə dedi. Hə. Heç sözün mənasını, sözün düzü bilirdim ki, söhüş deyil, pis söz deyil. Təxminən hiss eləyirdim ki, belə də ərzə yazan adama demagog deyərlər. Mən fikirləşirdim ki, yəni anonim yazanlara bəlkə də demagog deyirlər. Bu mənada başa düşürdüm. Ancaq sonra gördüm, çox-çox mənə hallandırırlar bu demagog sözü. Heç yenə də soruşmadım. Bu təxminən bir 7-8 il bundan qabaq televizorda bu belə şeylərdən danışdı. Dedi ki, belə haqqını tələb edən adamlara demagog deyirlər, filan eləyirlər. Onun nəyə pisdir ki, bu adam haqqını tələb eləyir. Da demagog xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Mən fikirləşim ki, demo yəqin xalqdır. Qovda yəqin elə xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Təxminən belə bir analiz elədim ki, elə bir pis sözdür. Ancaq, yəni heç bizim nəslimizdə şəkər adlı bir xəstəlik mən eşitməmişdim. Mən şəkərəm. Mən bilirəm ki, özü də həkim dedi ki, məhkəmədə o sıxıntılardan olub səndə. Məmurlar yaradı, o xəstəliyi mənlə, bu anadan gəlmə verici deyil məndə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayıb.
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. O, bu il 60 illik yubileyinə hazırlaşırdı. Tam 10 il öncə 50 illik yubileyində gəlinlik donu geyib, şəkilini çəkdirib ki, muradı gözündə qalmasın, onun da gəlinlikdə şəkil olsun. Amma 60-cı yubileyində aldığı xəbər onu heç də sevindirməyib. Analizlər onun hepatit C virusuna yoluxduğunu göstərib. İmişidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı publisist Məryəm Şahverziyevanın həyat hekayəsi haqda İmişli müxbirimiz Azər Əlinin hazırladığı reportajı Vüsalə Əlibəyli səsləndirir.
İşığı sönüb, suyu kəsilib, saatı dayanıb. Nə qapısını döyən var, nə telefonuna zəng edən. Yazı masasının üstündə laborator analizlərinin nəticələri, epikrizlər, reseptlər, yataq otağında torba-torba dərmanlar. Bir də divarlardan boylanan qara gözlü, alma yanaqlı bir qızın məsum baxışları. İmişlidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı, jurnalist Məryəm Şahverdiyevaya baş çəkərkən ilk yadda qalanları siz də bildiniz.
Yəni, bu mən gənci illərimin şəklidir. Doğrudan Xeyrəsi Məmmədovanın da sonradan vaxt zülmü mənə çox təsir etdi.
Pəncərədən süzülən, gün işığında başlanan söhbət çırağın öləzi işığında başa çatdı. Söhbətə ara verir və öncədən seçdiyi şəkillini göstərir. Göstərdiyi şəkillər arasında daha biri var, Məryəm xanım gəlinlik donunda.
Mən 50 yaşımda bu paltarı geyindim. Vazifalı həsrəti ilə dedim, yaşayan mən, Məryəm, heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Yəni şəkil çəkdirmək xatirinə?
Hə, şəkil çəkdirmək xatirinə geyinmişəm bəli.
Bu şəkli 50 illik yubileyində çəkdirib, muradı gözündə qalmasın da istəyib ki, gəlinlik geyməmiş bu həyatdan keçməsin. Sadəcə geyinmək xatirinə olsa belə.
Olan hər uşağını uşultaqcasına, uşaqlar olaraq uşultaqlı eləyəndə o analara mən rəyəmən hansı hisslər keçir. Onlar bilmirlər ki, onlar həyat yoldaşından bir siyahı verirlər ki, git bazardan, bax bu əşyaları mən al gətir. Onda mən özüm tək dana bazara gedəndə hansı hisslər keçirdirəm, onu bilmən, bilirəm bir də Allahım.
Məryəm Şahverdiyevanı daha çox əmək veteranı kimi tanıtmaq olar. Azı 40 ildir ki, mədəniyyət sahəsində çalışır.
İmiş şəhər bir nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra rayon uşaq kitabxanasına, kitabxanası vəzifəsini işə düzəldim. Bir müddət işləyəndən sonra məni uşaq kitabxanasının müdürü təyin etdilər.
Amma sıradan kitabxanaçı deyil, Oski kitabı müəllifidir. Evinin bir küncündə əsər və təltifləri sərgilənib.
Gördüyünüz, bax, bu kitablar mənim yaradıcılığımın demək olar ki, bir hissəsidir. Yəni, hamısı bura sığmıyır, bu stolun üzərinə.
Yazıcı, jurnalist və qadın birliklərinin üzvüdür. 2003-cü ildə Sabaha İnam adlı qəzet təsis edib. O vaxtdan bəri həmin qəzeti tək başına çıxarır. Bütün bu qaynar həyatla yanaşı tənhalığın gətirdiyi sıxıntılar da az olmayıb. Məryəm xanım şəxsi həyatını qura bilmədiyinə görə çox heyfslənir.
Həyatda hər bir qadın istəyər ki, onun üstü yuvası olsun, üstü ocağı olsun. Amma çox təəssüflər ki, o üstü ocaq mənə qismət olmadı. Yəni, vaxtında ailə həyatı qurmadım, bir sözlə gecikdim. Tənhalıq hərdən adamla belə gəlir ki, laf mən üzümə deyiblər ki, dünyada sən xoşbəxt adamsan, tənhasan. Deyən yoxdur, o tərəfə dur, bu tərəfə durdu.
Xaçıkənddə mən pionir baş dəst tərəfəriyə.
Müsahibimin dolu ürəyi, zəngin ömür yolu var. Şirinli acılı bütün xatirələrdə kitab və işıqdan keçir. Atili, Dolça Bürcündən olduğunu deyə Məryəm xanım bu ilin ona düşərli olacağını düşünüb, yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırmış. Amma eldə deyim var, sən saydığını say, gör fələknə sayır.
Tehranla mənə cavab gəldi ki, 58.170 ədəsəndə qaraciyərinə virus var. Artıq, yəni, siroza doğru gedir də, qaraciyərin sirozu. Bütün diaqnozlar, yəni, nəticələr üstə düşdü ki, məndə məhz hepatit C belə bir viruslu xəstəyəm. Bu da diş həkimlərinin səhvi səbəbindən olub.
Belə çətin günlərdə Məryəm xanım əvvəlcə öz iş yerindən kömək umub.
Mən uzun illərdir İmüsdə, yəni uşaq kitabxanasında müdür işləyirəm. Bu yaxınlarda özümü toplayıb getdim Mədəniyyət şöbəsi, Mədəniyyət və Turizm şöbəsi müdürü Süleyman Bəşrovun yanına getdim. Dedim, 43 ildir mən can qoymuşam burada, əzab əziyyətim olub. Həmkarlara pul vermişəm, sığortaya pul vermişəm. Bəlkə mənim dərmanlarıma kömək eləyəsiz də belə. Çox saymaz yana, çox belə laqeyd, həddindən artıq şəkildə mədədi ki, ged evi sat, ged girən malcı olun girən. Nə də ora bura deyirsən ki, sənə kömək eləsinlər. Doğrudan onun o sözü mənə, o xəstəliyimdən pis təsirləri.
Bu reportaj ifra hazırlanarkən Məryəm Şahverdiyevanın vəziyyəti pisləşib, onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Elə müsahibə vaxtı dediyi kimi yaşayacağına inanır. İnanır ki, hələ həyatı qabaqdadır.
Mən yaşayacağım. Mən inanıram.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajı Lənkəran Dövlət Dram Teatr aktadır. Teatrda hazırda qəribə oğlanın məşqləri gedir. İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov Lənkəran Dövlət Dram Teatrının hazırladığı reportajı Saadət Akif qızı səsləndirir.
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qəribə oğlanın məşqləri gedir.
Məhəbbətə hələ başqa tapılmadığı üçün məcburam sevirəm deyim.
İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur.
Yaxşı məsələ var. Yaxşı macəra
bu. Hə? Sizin məni sevməyiniz nədən ibarətdir?
Mən sizi bir gün görməyəndə qollarım boşalır.
Beynim
işləmir.
Teatrın direktoru Tofiq Heydarov əsas sifarişlərin dövlətdən gəldiyini deyir.
Ki, İtalyan müəllifi olan Eduardo De Filippo'nun Ruhlar əsəri dövlət sifarişi olaraq qoyulub və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilib. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunub.
Tofiq Heydarovun sözlərinə görə Lənkəran teatrının xarici ölkələrlə də yaradıcılıq əlaqələri var. İndi İran sənətçiləri ilə danışıqlar gedir. İlk tamaşa İran astarasında baş tuta bilər.
Amma Lənkəran teatrı, baxmayaraq bu çətin, ağır bir vaxtda bizim özümüzə tamaşaçı sarıdan bəxtimiz gətirir. Daimi tamaşaçılarımız var, tamaşalarımız olur.
Aktyor Əbülfəz Axundovla söhbətləşirik. O yaradıcılıq planlarından və görülən işlərdən söz açır.
Qızım, de görün, bu var dövlət, bu cəhcəla sənin üçün hardan?
Yaşayış, problemlərin olmamağı, bu da düzdür. Problemlər çox. Və aktyor ümumiyyətlə başqa sənətlə, başqa bir nəsə düşünsün, geçsin, dolanışıb. Olur, var, belələri də var, məcburam gedirlər. Amma bilirsiniz, bu sənətə, peşəkarlığa zid bir işdir. Aktyor əgər o özünü qorumasa sənət nöqteyi nəzərində, peşəkarlıq baxımından, o texnikasının, sənətinin o yolları ki var, müasir dövr onu da tələb edir.
Amma çox təəssüf ki, bizdə belə rejissor qıtlığıdır. Rejissor yoxdur. Əyalətə rejissorlar gəlmirlər. Hamı Bakıda isim qalmaq istəyirlər.
Əməkdar artist Təfəkkül Əliyev deyir ki, daha çox məktəblilərə ünvanlanan tamaşalar hazırlayırlar. Məsələn, Məlik Məmmədin nağılına yeni biçimdə diqqətə yetirəcəklər. Onun fikrincə, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərini səhnələşdirmək böyük peşəkarlıq tələb edir. Bu baxımdan əyalət teatrlarının peşəkar rejissorlara ehtiyacı var.
Yəni, aktyorlar da o mənada Bakıda oxuyub, Bakıda işsiz qalıblarlar. Yəni, seriallara çəkilmək istəyirlər, populyar olmaq istəyirlər. Da bilmirlər ki, səni populyar edən ekran dödür, sənin yaradıcılığın, özün talantındır. Yəni, əsərdə aktyor sənəti biraz özü canlı sənətdir, çətin sənətdir. İnsanlar var ki, öz həyatını yaşaya bilmirlər indi. Belə insanlar var. Amma aktyor onların həyatını sənədə yaşayır.
Siz öz baxışlarınızla valeyi heyran edirsiniz.
Ali məktəbi bitirib yenicə sənət yaşamına başlayan gənc rejissor və aktyor Tərlan Abdullayev aktyor çatışmazlığının maddi durumdan qaynaqlandığını düşünür.
Teatrların nəzdində bir qalmaq üçün, yaşamaq üçün harcısa bir otaqlı ev, mənzil, yəni müəyyən şərait yaradılsa, mən əminəm ki, gənclər axışacaqlar bu rayon əyalət teatrlarına. Və mən düşünürəm ki, bu əyalət teatrları Bakı teatrlarının qoyduğu tamaşalardan heç də fərqlənməyəcək. Mən ümid edirəm ki, bu problem aradan qaldırılacaq və gənclər əyalət teatrlarını zəlb edilmək üçün müəyyən adımlar atılacaq.
Elə bu sənət ocağının önündəcə Lənkəran sakinlərinə teatrda olmuşsunuzmu? Hansı tamaşaya baxmışsınız? Sualları ilə tutduq və heç də bir mənalı səslənməyən cavablar aldıq.
Teatra gedirsən? Niyə yetmirsən?
İndicə bilirəm, niyətlə.
Ümumiyyətlə tətirə gedibsən?
Gedibsən.
Hansı tamaşaya baxıbsən?
Yadıma gəlməyin.
Dəfələn. Gedmişəm.
Deməli, Lənkəran xanım vaziri, Sezarın qətli, qəribə oğlan və bir çox tamaşalarda tamaşalara baxmışıq.
Lənkəranda ilk dəfə 1850-ci ildə Qribayedovun Ağıldan Bəla əsərinin bir parçası səhnələşdirilsə də, teatrın tarixi 1884-cü ildən Qoqolun evlənmə əsərinin tamaşaya qoyulduğu vaxtdan götürülür.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio təəssüfləri.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Միսմինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի